So I crawled under the covers where I could say my prayers. I said, God, if you love me, why don't you show me a sign? I fell asleep soon after, and this dream came to my mind. I dreamed I was in the great beyond, in a great big house, and the house was God's. Took me by the hand, led me to his kitchen. Taped up to this giant fridge was pictures of me as a kid. Every drawing that I ever did was with them. There's no higher high, no feeling greater than seeing yourself on God's refrigerator. That he was thinking of me so dearly all the while. There I was upon the door for all the world to see. I was precious to him, and he thought the world of me. I dreamed I was in the great beyond, in a great big house, and the house was God's. Took me by the hand, led me to his kitchen. Taped up to this giant fridge was pictures of me as a kid. Every drawing that I ever did was with them. There's no higher high, no feeling greater than seeing yourself on God's refrigerator. In the great beyond, in a great big house, and the house was God's. Took me by the hand and led me to his kitchen. Taped up to this giant fridge was pictures of me as a kid. Every drawing that I ever did was with them. There's no higher high, no feeling greater than seeing yourself on God's refrigerator. Pictures of you up there too. Yeah, I saw pictures of you up there too.
Ja täällä Totuusradio palaa taas taajuuksille. Äsken jäi vähän tauon tielle sen verran vielä keskustelu kesken, että olisiko tuohon vielä jotain lisättävää?
No ehkä se ainakin minun puolestani psykoanalyyttinen teoria nyt tuli käsiteltyä paremmin kuin silloin 3 kuukautta sitten, vaikka se piti olla sen lähetyksen pääaihe. Mutta ehkä siihen suoraan ei ole mitään lisättävää. Että ajattelin, että seuraavaksi voitaisiin vaikka Hegelin siirtyä ainakin muutaman minuutin ajaksi, mutta onko just sillä jotain?
No ei kyllä, mutta Hegel käy, vaikka siitä on kyllä kauan aikaa, kun on Hegelin joutunut veivaamaan.
Mennään sitten Hegeliin.
Niin, toisaalta kyllä tuossa jo aikaisemmin kyllä puhuimme tästä konatuksen käsitteestä ynnä muuta, että onkohan siihenkään sitten mitään lisättävää, mutta herra ja rengin dialektiikka, sehän siellä kummittelee taustalla.
Mistä itse halusi irtautua.
Niin, se heijastuu siis tänäkin päivänä siis feministiset politiikan teoriassa, koska se, kyllä kai sitä Aleksandr Kojeveä voidaan pitää siis 1900-luvun ehkä merkittävimpinä, ainakin Manner-Euroopan tämmöisen merkittävimpinä luennoitsijana, vaikka hänen filosofina häntä ei pidetä kovin kummoisina, koska sillä on niin uskomaton vaikutus ollut, ainakin nyt feministiseen politiikan teoriaan ja miksei tämmöisen ranskalaisperäisen marksilaiseenkin ajatteluun, että et monet tämmöiset. Mainitsin jo, että tämä Judith Butler väitöskirjansa kirjoitti Hegelistä, ja siellä on hyvin keskeisessä osassa tämä Aleksandr Kojeven tulkinta Hegelistä. Hän on kyllä tietoinen siitä, että se on hyvin ongelmallinen se luenta, mutta toisaalta sitten hän kuitenkin silti hän omaksuu joitain elementtejä siitä ajattelusta. Ja sitten toisaalta, kun tämä psykoanalyyttinen teoria, lakanilainen psykoanalyysi tulee sieltä, niin sehän Jacques Lacanahan omaksui nimenomaan Hegelinsä nimenomaan Alexander Kojeven kautta. Toisaalta Simone de Beauvoir oli näitä, jotka on myös sen siihen tai feministisen teoriaan vaikuttaneita ajattelijoita, jotka ovat niin ikään Kojevensa oppineet, ja tietenkin Luz Irigaray Jacques Lacanin entisenä oppilaana, että vasta sitten myöhemmin, se on oikeastaan feministisen teorian semmoisia juttuja, mikä vasta tuli nyt 2000-luvulla, vaikka nyt alussa ditsasin sen verran feminististä teoriaa ja ajattelua, että se ei juurikaan kehittynyt enää sitä 90-luvun alkupuolella, mutta sitten 2000-luvulla nyt ainakin, jos se, nyt se on kehittynyt, että ollaan niin kuin tajuttu se, että se samalla tavalla kuin että psykoanalyyttinen teoria mennyt siellä vähän pois muodista, niin myös tajuttu tämä, että he ovat lukeneet Hegelin se tavallaan Alexander Kojeven kautta, ja se, että Hegelia voidaan lukea myös muilla tavoilla. Ja sitten on pyritty rakentamaan tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja käsitteellistä sukupuolta ja sukupuolieroja, josta yksi on juuri tämä väitöskirjassani käsittelemä Rosi Braidotti, joka sitten lähtee nimenomaan tämän Deleuzen tämmöisen spinozalais-niitseläisen ajattelun kautta lähtee kyseenalaistamaan tätä herra ja rengin dialektiikkaa ja pyrkii ajattelemaan identiteettiä vähän eri tavoin kuin tämmöisessä dialektisessa muodossa. Että ajattelee, että voitaisiin siitä jos kohta keskustella enemmänkin. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon lukijoille tämä herra ja rengin dialektiikka on edes tuttu tämä ajatus, että pitäisikö se nopeasti kerrata?
Niin voitaisiin ehkä, jos sillä oli jotain sanottavaa.
Ei, mulla on semmoinen, kun Shevin, tietysti se vaikutti, ja Jean Hippolyte oli toinen, joka vaikutti tietysti Hegel luennolla, koska Ranskassa Hegelia ei sillä tavalla tunnettu, eikä se ole keskeinen, mutta se kai, mistä jo 80-luvulta ja ehkä 70-luvun puolivälistä, mistä radikaalifeminismi ja sitten myöskin tämä radikaalieron filosofia olisi nyt niin käristäen voisi luonnehtia vaikka Deleuzea ja Foucaulta ja muuta, joka on mun mielestä vähän väärä termi, mutta jota on käytetty, niin halusi päästä irti, oli se tunnustuksen hakemisesta. Ja nimenomaan tästä herran ja rengin ja tunnustuksen ja koko siitä, joka on myöskin syvästi mun käsittääkseni Lacanin ajattelussa. Mutta, ja ehkä nyt niin kun, jos yhtäkkiä pudotetaan niin sanotusti tasoa, vaikka ei pudotetakaan tasoa, niin tämä on ollut keskeisiä keskusteluja myös kysymyksessä ikään kuin perustulosta ja tai ikään kuin työstä erotetusta sosiaaliturvasta keskustelussa. Puhutaanko siitä tunnustuksen termein, jolloin kysymys on aina jonkunnäköistä vastavuoroisuudesta, vai puhutaanko siitä ikään kuin radikaalin autonomian ja itseilmaisun ja oman maailman rakentamisen termein. Eli puhutaanko siitä tavallaan sitten siitä, että koska me tehdään työtä ja me ollaan, kaikki tekee työtä ja kaikki haluaa käyttäytyä kunnolla ja hakee tunnustusta, niin sitten me ansaitaan myöskin tätä. Vai puhutaanko siis termein, että koska me ollaan me, niin me otetaan tämä. Ja se on ehkä se niin kuin uuden tyyppisen politiikan ikään kuin problematiikka, joka on mun mielestä aika paljon sisällä sit siinä irtaantumisessa hegeliläisyydestä. Irtaan niin kuin Carla Lontzi, italialainen feministi, sanoi, että syljetään Hegelille, josta nyt on siellä on Totuusradion sivulla taitaa ollakin jotenkin käännöksiä niistä, ja syljetään Hegelille nimenomaan sen tunnustuksen hakemisen sen, ja sitä herran ja rengin dialektiikasta irrottautumisen kautta, ja se, että ei tarvita tunnustusta herralta tai riistäjältä tai keneltäkään muuta, se, että me saataisiin elää. Ja siinä on ehkä sen niin kuin syvällisin 70-luvulta lähtien debatoitu kysymys, joka on johtanut irtaantumiseen psykoanalyysistä ja lakanilaisesta versiosta, mutta myöskin näistä niin kuin hegeliläisen marksilaisuuden erilaisista kuvioista, joka oli aika nopeasti. Ja jotka sitten taas herran ja rengin dialektiikkaan ja tunnustuksen hakemiseen liittyy just se, että myöskin semmoiset, jotka on niin kuin meidän tässä mediayhteiskunnassa tärkeitä, että pitääkö mun koko ajan puhua sillä tavalla, että kaikki ymmärtää. Se tavallaan sitten hermeneutisen filosofian ja kahdamirlaisen hermeneutiikan kritiikki, se, että me ei olla, meidän ei tarvitse olla yleisesti hyväksyttäviä, joka antaa mahdollisuuden radikaaliin politiikkaan, joka tekee on omaehtoista eikä hae yleistä konsensusta. Ja siinä on kysymyksessä irtautumisessa Hegelistä, on kysymyksessä irtautumisessa just tästä kosevalaisesta herra ja rengin dialektiikasta, on kysymyksessä konkreettisia poliittisen toiminnan järjestämisen kuvioita. Irtautuminen valtiosta, just, että meidän pitää saada tunnustusta, meillä pitää olla puolue, joka on parlamentaarisesti merkittävä ja muuta. Niin näissä täytyy aina muistaa, että meillä silloin, kun puhutaan tässä niin sanotusta kontinentaalista filosofiasta, kontinentaalista erotuksena esimerkiksi tämmöiseen anglosakseen tai amerikkalaiseen, niin jos nyt monetain kärjestä, meillä aina kysymys teoriassa ei ole koskaan kysymys teoriasta sellaisena, vaan teoria ja se teoretisoiminen ja se ikään kuin, se, ne on aina yrityksiä rakentaa jonkunnäköistä järjestystä ja organisaatiota ja jotain kommentoida aktuaalisia poliittisia kysymyksiä. Ja sen takia esimerkiksi tämä Kosev ja sitten Hegelistä irtaantuminen, kritiikki hegeliläisyyttä kohtaan tässä mielessä, vaikka kuinka väärin se olisi aitoa Hegeliä kohtaan, niin on kuitenkin mun mielestä ollut varsin relevanttia.
Esimerkiksi Butleriahan nimenomaan on syytetty hegeliläisyydestä. Juri Braidotti on syyttänyt häntä liiasta hegeliläisyydestä. Ja mä oon vähän samalla tavalla, kun sä kritisoit tätä, että tavallaan tässä on se juttu, että ajatellaan, että haetaan sitä niin sanottua, tämä on tämä suvaitsevaisuuskeskus, että havaitaan, että meitä täytyy nyt suvaita, haetaan sitä tunnustusta niin kuin jollain tavalla. Ja alkupuolella tässä lähetyksessä mainitsin sitä, että Butleriahan voidaan pitää tämmöisten tiettyläisen performatiivisten politiikkakäsityksen niin kuin oppiaitina yhtenä niistä, niin siinähän selvästi on haitan tätä tunnustusta niillä tempauksilla. Ja kyllä Butleria on hiljalleen alettu enemmän kritisoimaan tästä, että minkä takia sitä täytyy hakea niin kuin sieltä kuvitellulta enemmistöltä niin kuin jonkinlaista hyväksyntää meille. Että me otetaan se vaan se paikka, eikä yritä haikailla jonkun tunnustuksen perään. Eri poliittisessa liikkeessä on tämmöistä kritiikkiä havaittavissa kyllä, että mä ymmärrän kyllä tämän kritiikin sitä kautta, ja siis ehkä se pitää paikkansa, että vaikka Butler joihinkin juttuihin Hegelin suhtautui hyvin kriittisesti, mutta kyllä siellä näkyy tämmöinen hegeläinen politiikkakäsitys myös hänen näyttänyt taustalla siinä.
Ehkä yksi se, mikä tulee kans yksi mun mielestä hankala hegeliläinen piirre on se ajatella, että se että yhteiskunta on kokonaisuus tai se on sitten se viime kädessä se yhteiskunta on kokonainen, se on identiteetti ja siellä on se sitten liikkait ja muut sitten ne on se ilmaisua, kansakunnan ilmaisua tai mitä se nyt sitten ihmisen ilmaisua, että se on jotenkin kokonaisuus, joka on myöskin jollain tavalla, joka olisi saavutettava ja löydettävä se itse tietoisuuden tai no sit tietoisuuden aste, jossa voidaan ilmaista sitä omaa, niin se on myöskin vieras tavallaan sille, mitä nyt voisi sanoa sitten Machiavelli, Spinozalais traditiolle, jossa kuitenkin sekä Machiavellilla diskursseissa että Spinozalla, tavallaan Spinozan radikaalissa demokratiakäsityksessä ei haeta minkäänlaista yhtenäisyyttä, vaan haetaan nimenomaan sitä niin kuin semmoista voimakasta erojen ja konfliktien yhdessä oloa tai muuta. Ja se ajatus on tietysti, mitä voi keskustella, että nehän ei sen enempää Machiavellin kuvauksessa Rooman tasavallan ajoista kuin Spinozan esimerkiksi poliittiset traktaatit joissakin kappaleissa niin kuin demokratiasta, niin ne erot ei ole jotenkin, ne ei ole patologisia eroja, vaan ne ei paisu sisällissodaksi tai semmoista kahdeksi, vaan ne muodostaa sen ikään kuin demokratian käytännöllisen tai miten sanoisi, ruumiillisen olemassaolomuodon. Tai sillä tavalla, kun muistaakseni mitä se Karl Polanyi niin sanoi, että demokratia ei ole meille mikään ideaali, vaan se on niin kuin elämänmuoto. Elämänmuoto. Ja se ehkä nyt erottaa sen, mitä sulla on tuossa väitöskirjassa, on se, että mun mielestä sen spinozalais tai Machiavelli Spinoza immanenssitradition sitten semmoisen sen konfliktuaalisuuden hyväksymisen sitten tästä vastaavasti ehkä sanoisiko Hobbesilaisesta konsensus Ja ehkä jossain määrin se on Hegelillä, vaikka tässä mä teen tietysti vääryyttä Hegelia kohtaan ja sitten tästä niin kuin traditionaalisessa sosialistisessa perinteessä kanssa olevasta konsensushakuisuudesta. Niin. Ja
se on mielenkiintoista, että Suomessa kun jokin ilmiö tapahtuu, että se on irrallinen valtiosta tai valtion kontrollista, niin se on, ihmiset on tosi ymmällään, että voiko olla niin kuin yhteiskunnallista toimintaa ilman, että se on, ei valtio ollenkaan puutu siihen. Se nähdään jotenkin ongelmana. Otan nyt tämmöinen triviaali esimerkki, että Turussa tämä Mikaelin seurakunta päätti antaa niin kuin kirkon eettiset ohjelmatekijä, antaa niin kuin pakolaisille, jotka valtio uhkaa karkoittaa, niin turvapaikan sieltä, jonkinlaisen turvapaikan tai minkälaista suojelua antaa, niin se oli jotenkin aika monelle ihmiselle vaikea ymmärtää, että kirkko esimerkiksi on yli, se ei ole niin kuin valtiollinen toimija. Ei kaikkien tämmöisten järjestöjen tarvitse olla niin kuin valtiollisia toimijoita tai mitenkään valtion alamaisia.
Vaikka valtio on kuitenkin kirkolle antanut monenlaisia
niin, tehtäviä. Niin, mutta se on, liittyykö tähän luterilaisuuteen tämä, että ajatus, että valtio ymmärretään niin, niin semmoisena, että monissa muissa maissa niin kuin valtiota ei samalla tavalla nähdä edes hyvänä välttämättä, että se kontrolloisi kaikkea. Sä kävit siellä Yhdysvalloissa, niin eikö siellä kuitenkin ole enemmän tämmöistä ajattelua, että siellä niin kuin valtio nähdään enemmän ongelmana, tai se, että valtion tehtävä kuitenkin rajataan.
Niin, no siitä paikallisesta ajattelusta mä pyrin olemaan hirveän epäpoliittinen siellä, että en niin kuin, pieniä kirkkoja on paljon ja ajatellaan, että olisi jonkinlainen tällainen yksilönvapaus toimia niin kuin haluaa, mutta enemmän mun mielestä just toi tunnustuksellisuus mua muistutti se, kun oli nämä yliopistolakikapinat yliopistoilla ja tavallaan tietyllä tavalla kapina kuitenkin pyrkii olemaan jossakin määrin vanhoista puitteista erillänsä. Ja sitä, että Jorma Sipilä, silloinen vielä yliopiston kansleri, niin kritisoi tätä uutta yliopistoliikettä siitä, että älkää huutako valtiota apuun tai että älkää niin kuin nojatko enää valtioon. Mutta just se, että tavallaan, että se valtio olisi nyt kuinka ohut side sitten elämässä tai miten se tekeekään oikeuttaa luokkarakenteet tai muuten millä hyvänsä tavalla se haluaa niin ymmärtää, niin tavallaan se, että kapinan ja kapinaan pyrkimisen mahdollisuudet, olisi kyse poliittisesta kyllästä luokkaerokapinasta tai sukupuolierokapinasta, niin se kapinan tekemisen tavat oikeastaan, mitkä minusta lähtee, tai sen niin kuin toiminnan tavat, ne on niin kuin hyvin niin kuin erilaisia, ja tavallaan Spinozan jälkeen ne lähtee jakautumaan. Pyritäänkö me jonkinlaiseen eksistentiaaliseen kapinaan, vai pyritäänkö me muuttamaan sitä nimenomaan tätä valtiota, vai pyritäänkö me kokonaan muokkaamaan jonkinlainen uudenlainen valtio, jonkinlainen uudenlainen diktatuuri, niin se mun mielestä muodostaa niin kuin jonkinlaisen kysymyksen myös näiden ajattelijoiden suhteen. Mä tiedän, onko kyse siitä, että mitä tehdä, mutta...
No Spinozan tietysti ja tietysti Hobbesin ja silloin, kun syntyi niin sanottu moderni poliittinen filosofia ja moderni poliittinen ajattelu. Ja, joo, se sitten Spinoza jää tavallaan tappiolle, niin sehän koskee sitä instituutioiden muotoa ja sitten että minkälaisia instituutioita, pitääkö ne erottaa sitä välittömästi niin kuin ihmisten olemassaolosta, konkreettisista ihmisruumista ja pitääkö se instituutio olla jotenkin hallinnoida sitten ihmisten välisiä eroja. Ja se voittaa, tai Hobbeslainen ajatus voittaa siitä, että pitää hallinnoida ihmisiä eroja ja ihmisten pitää olla periaatteessa kaikkien samanlaisia, mutta ja sitten niitä eroja ikään kuin kontrolloidaan koko ajan ja syntyy moderni byrokraattinen valtio, siis jota esimerkiksi tietysti voi ajatella, että jonka suurin teoreetikko ehkä on Carl Schmitt sitten kuitenkin. Ja Spinozan ajatus siitä, että demokratia on ruumiillista ja välittömästi itseilmaisu, niin se jää tietenkin tappiolle. Mutta täytyy sanoa, että kysymys on silloin siitä valtiosta tai siitä instituutioista, jotka syntyy 1500-1600-luvulla. Pikkuhiljaa ja 500 vuotta valtiota ja sitten oikeastaan sitten varsinaista niin kuin valtiotahan meillähän ei ollut kuin semmoista niin kuin modernia porvallista valtiota ennen kuin 1800-luvun puolivälistä ehkä lähtien kunnolla. Että valtio sellaisenaan on hyvin nuori instituutio, hyvin historiallinen. Ja se, mitä niin kuin Marx, mutta monet muutkin opettanut, että se nyt on sattu olemaan historiallinen. Historiallinen siis syntynyt määrättynä aikana, määrättynä määrätyistä olosuhteista, ja sillä on määrättyjä, määrättyjä tehtäviä. Ja sitten kyllä me nyt ollaan, niin kuin, mä luulen, että lähestulkoon kaikki ne, jotka tuntee edes vähän poliittisen filosofian historia, poliittisen ajattelun historiaa ja politiikan historia, tietää, että se, mikä meillä on jäljellä tästä kuolevaisesta jumalasta, niin joka Hobbesillakin oli kuolevainen jumala, siis ei mikään ikuinen jumala, niin siitä on aika vähän jäljellä. Ja mitä se tarkoittaa sitten, että joko pidetään kiinni siitä, siis harrastetaan ruumiin valvojaisia, vaikka ne ei olekaan tämmöisiä Finnegans-veikkejä näkemään, niin semmoisia surujuhlia näyttää olevan tämän valtion tai hyvinvointivaltion, tai sitten mietitään niin kuin niitä vaihtoehtoisia instituutioiden muotoja, jotka samalla tavalla kuin ne niin kuin valtiollisen niin kuin modernin valtion muodot, niin ne synty minorisina tai semmoisina pieninä muotoina ja pikkuhiljaa nousi, että se modernilla valtiolla ja vielä renessanssin ruhtinaskunnalla ei ole juuri mitään tekemistä toista. Meidän on vaikea kirjoittaa sellaista ikään kuin yksinkertaista evolutiivista modernin eurooppalaisen valtion tai modernin kansallisvaltion historiaa esimerkiksi feodalismista lähtien. Se on aivan niin kuin mahdotonta mun mielestä. Ja silloin kysymys on aika paljon siitä, että minkälaisia keinoja, minkälaisia uusia järjestäytymisen, ihmiselämän järjestämisen muotoja on rakenteilla tai rakentuu, voidaanko me nähdä niitä vai ei. Ja silloin se Hobbes tai Spinoza, joka nyt nousee, niin se esiin varmaan, niin se ei ole välttämättä suuri ajattelija eikä mikään. Mutta voi jo, ei Hobbeskaan omana aikanaan mikään kauhean suuri ajattelija ollut, mutta ehdottomasti niin kuin teoretisoinnit semmoisesta ikään kuin suvereenista ihmisen yläpuolelle asettuvasta instanssista, joka tekee päätöksiä elämästä ja kuolemasta tai muusta, niin ne näyttää täysin mahdottomilta nykyään, koska
se on aina tehtävä itse jonkinlainen. Jos nyt haluaa jonkinlaisia uusia niin kuin performatiivisia seksuaalisuuden.
Mä ajattelen, että mä nyt tässä vaiheessa voisi palaa vielä tähän itse väikkärin, sikäli tähän Rosi Pride-otteesta me ollaan käsitelty selvästi vähemmän. Saan nyt nähdä, mikä sen hänen asemansa tulee lopullisessa väitöskirjassa olla, että taisin mainita tuossa, että alun perin, kun alun tekemään väitöskirjaa, niin tarkoitus oli käsitellä ainoastaan Butleria, mutta sitten tuntuu, että se jää liian ohueksi, mutta sitten, että otin tähän rinnalle tämän Pride-otin. Sanon nähdä, mikä hänen asemansa, että käsitellenkö häntä itsenäisenä ajattelijana vai pelkästään Butlerin kommentaattorina tai kriitikkona. Mutta noista, nyt nopeasti nyt tuosta Jussin puheenvuorossa pari kohtia jäi mieleen, että ensinnäkin, että jos Spinoza sanoi, että demokratia on tavallaan hänelle demokratian ruumiillista, niin se, että minkä takia juuri Spinoza tullut nyt muotiin, niin voi ehkä juuri se, että kontrolliyhteiskunnassa on tämä demokratia on taas ruumiillistunut erilaisen kontrollin mekanismeina. Se tuottaa sitä ruumiillisuutta ja niin edelleen. Mut, ja toinen sitten tämä, että jos valtio on tavallaan henkihieveressä tai kuvitelma transcendentista valtiosta on henkihieveressä, niin on myös sukupuoli. Että tavallaan tämä sukupuoli ja sukupuoli, jumala ja valtio jotenkin kulkee käsi kädessä. Se on yksi tässä väitöskirjan niin keskeisimpiä teesejä, että nämä, tämmöiset, kaikki tämmöiset, että niin niitä yhdistää jokin.
No tuo mä voin tehdä sillä tavalla, että ajatellaan, että meillä on ensin transcendentti jumala, sitten meillä on kuolevainen jumala, transcendentti valtio, ja sitten meillä on transcendentti sukupuoli, ja ne on sitten, millä tavalla sä ajattelet sen kriisin, siis semmoisena niin kuin ateistisen kriisin, että sukupuolen kriisi johtaa valtion kriisiin, joka johtaa Jumalan kriisiin.
Mä väitän, että nämä on peräkkäisiä, vaan on sama-aikaisia ilmiöitä. Niin. Saattaa olla.
Onko se aika ylipäänsä välttämättä lineaarista?
Niin.
Meneekö se?
Mutta mä tosiaan lähetän nämä niin samanaikaisia ilmiöitä, nämä kuvastaa jostain. Mä väitän, että niillä välttämättä on taustalla kuin yhteinen nimittäjä, vaan ne on jotenkin vaan samanaikaisia.
Niin, no sä ajattelee Nietzschen ajatusta esimerkiksi siitä, että se valtio on, mitä mä nimitän hyiseksi, hirveä, kun en muista sitä saksankielistä. Ja sitten Jumala on kuollut, ja Jumala on kuollut, niin sitten meille jää vielä sukupuolen kuolema. Sitten ajattelin, että Nietzschellä oli jonkunnäköinen intuitio.
Niin, se on kyllä, sitä on siterattu, että siterattu Nietzsche kyllä feministin
nuoretikin tässä. Se itsekin etukäteen.
Ja jäljelle jää vaan kielioppi, eli jäljelle vaan, jää vaan erot sitten.
Että sitä Nietzschen tavallaan naisvihamielisyyttä on yritetty selittää juuri sillä, että hän, niin kuin, tavallaan, hän silloin tiesi, että sukupuoli menettää merkityksensä.
Ei Nietzsche ollut missään tapauksessa naisvihamielinen. Yhtä suuri utopia onko se, tai harha onko Nietzschen juutalaisvastaisuus. On se, kyllä. Siinä mielessä mä voin puolustaa Nietzscheä.
Sitten ehkä lainausmerkein tämä naisvihamielinen, koska se varmaan ennusti vaan tätä niin. Sukupuolieron kyseenalaistumista. Mutta tästä sukupuolieron käsitteestä päästäkin juuri tähän, että tähän Pride otti, jos mä nyt ihan muutaman minuutin tästä, kukaan, siis no, Paradotti siis on ehkä, hän itseään kutsui näitä merkittäviä, tai siis ennen kaikkea itseään eurooppalaiseksi feminismin teoreetikoksi, ja kyllähän ehkä onkin Euroopan mantereella merkittävimpiä tai eniten sitaratuimpia teoreetikoita. Hän siis pyrkii jatkamaan Luz Irigaray'n ajattelua, ja hän juuri poikkeaa sitä verrattuna Butlerin siitä, että hän pyrkii, minä mainin, että hänelle tasa-arvo-ongelma on nimenomaan se, että eroa ei tunnusteta, kuin että se pyrittäisiin kieltämään tai rakentamaan niin sanotusti tasa-arvoisempaa maailmaa. Hän jatkaa tässä tätä Luz Irigaray'n projektia, ja siksi hän kutsuukin omaa teoriansa siis radikaaliksi sukupuolieron teoriaksi. Se, että kuinka radikaali se viime kädessä on, niin siitä voidaan olla montaa eri mieltä. Mutta hänestä kyllä näkee, että Jussi mainitsi tuossa aikaisemmin, nämä italialaiset, nämä feministien itsetiedostusryhmät ja italialaisen feminismi, niin hänestä kyllä näkee, että hän on siis on kyllä italian kielen taitojen käsittääkseni jopa, että hän on sanonut hyvinkin paljon sieltä vaikutteita. Mutta siis hänen ratkaisunsa tähän aikaisemmin kuvattuun Herra ja Rengin dialektiikkaan on siis se, että viedään siis... Otan siis Deleuze kautta Nietzscheläisessä hengessä, siis ei edes pyritä niin kuin ratkaisemaan tätä tunnustamisen kautta tätä näin niin kuin herra ja renki voidaan ymmärtää siis tässä tapauksessa sukupuolina mies ja nainen, että siis ei pyritä hakemaan tunnustusta enää toisille, vaan pyritään täysin primääriin tämmöiseen itse riittoisuuteen. Että ollaan välinpitämättömiä suhteessa toiseen. Että sitä omaa identiteettiä, esimerkiksi minä en rakenna enää sitä miehistä identiteettiä suhteessa naiseen. Ja tässä tapauksessa en enää ajattele naista toisena, ja sitä kautta vähempiarvoisena. Että kun päästään tämmöiseen näin, että tämmöiseen yli-ihmiseen, ajatuksen yli-ihmisestä, joko mies tai nainen kuvittelee tai ajattelee itsensä yli-ihmisenä, että se ei enää tarvitse sitä toista, jota kautta peilata itseään, vähän niin kuin psykoanalyyttisessa teoriassa tulee tämä, että se peili hajotetaan, niin sitä kautta pystytään sitten synnyttämään semmoinen uusi sukupuoliero tai pelastamaan tämä sukupuoliero niin kuin transcendenttina, että sitten mies ja nainen pystyy kohtaamaan toisensa tavallaan vapaasti. Tämä siis tulee siis jo Irigaray'lta tämä ajatus, että tämmöinen miehen ja naisen tasa-arvoinen kohtaaminen voisi olla sitä kautta, että tunnustaa, että on semmoinen ihan transcendentin ero miehen ja naisen välillä. Ja tätä siis voidaan yhdistää tähän Nietzschen yli-ihmisen tematiikkaan.
Mut se on meidän klassisen filosofian yksi suurimpia ongelmia se, että se, ei pystytä pääsemään eroon siitä filosofian alkunäyttämöstä tai siitä, jossa kuitenkin filosofia syntyy jonkun tyyppisenä itsenäisten miesten välisenä itsenäisyyden korostamisena, jossa kuitenkin on pakko hakea jollain tavalla tunnustusta omalle itsenäisyydelle, joka näkyy niin kuin kreikkalaisessa kulttuurin agonismissa vahvasti, josta voisi puhua pitkäänkin, mutta joka vaikuttaa voimakkaasti niin kuin meidän filosofian taustalla sellainen, että toisaalta on singulaarisia ainutkertaisia äijiä tai on nyt sitten äijiä tai akkoja tai ämmiä, niin kuitenkin ne, se ristiriita on siinä, että huolimatta siitä, että minä olen ainutkertainen, minulla on omat oma taloni ja omat, niin kaltaiselta, niin mä vaadin kuitenkin semmoisen, että se tunnustaa mun ainutkertaisuuden. koska ilman sitä tunnustusta ei ole. Ja sen tunnustuksen eteen mä oon valmis tekemään mitä tahansa, sitten tappelemaan ja murhaamaan ja muuta. Ja se on ehkä niin kuin filosofisten jaaritusten turhauttavinta on, niin kuin, kun niistä tehdään hienoja, että ne niin kuin unohtaa kokonaan sen tavallaan sen vanhan logiikan, joka siellä taustalla on, että se siitä tavallaan sitä, ei ole yksinkertaista päästä siitä tilanteesta ero, että minä olen ainutkertainen, mulla on oma sukupuoleni, joka ei ole riippuvainen mistään, mutta sen riippumattomuus pitää tulla tunnustettuna sieltä toiselta puolelta kuitenkin kanssa. Se on niin kuin jatkuvaa kunniankamppailua, jatkuvaa agonismia sitten semmoista kunniankamppailua. Siitä meidän filosofia ei ole päässyt eroon. Tässä mielessä mä niin kuin, mun mielestä Michel Foucault viimeisten muutaman vuoden luennot, jossa se niin kuin jollain tasolla pääsee tähän käsiksi ja se päättää luopua tietysti vielä sen koko meidän filosofian ja politiikan traditiosta, niin on siis käymällä sen läpi sitten vielä ikään kuin muuta. Niin on jotenkin oivaltava kuitenkin. Että.
Mutta siis Braidottihan ei viittaa niinkään Deleuzeen, vaan ajateksi Foucault, vaan nimenomaan Deleuze, ja se puhui sitten näistä affirmaatiosta, että pyritään tähän omaan identiteettimisen affirmoimiseen mieluummin, affirmatiivisesta politiikasta puhuu, että ei näin rakenneta identiteettiä suhteessa toiseen, vaan ylittämällä itsensä. Mutta siis tässä nyt...
Mutta eihän Deleuze ole sellaista itsensä ylittämisen.
Joo. No, sitten on sitten Braidottin tulkintaa hänestä enemmänkin. Tässä itse väitöskirjassa hän käsitellen ennen kaikkea siis feminististä politiikan teoriaa, Spinozan heijastumia häneen ja sitten tämä yhteiskunnan muutosta kurinpidollisesta yhteiskunnan kontrolliyhteiskuntaa ja kuinka nämä kaikki liittyy yhteen. Mutta sitten sen jälkeen olen kirjoittanut, tai no, väitöskirjan aikanakin olen kirjoittanut joitain artikkeleita, jotka sitten enemmän käsittelen sitten miessukupuolta ja kuinka sitä voisi hyödyntää näitä feministin teoreetikoita, voisi hyödyntää, että myös miestä voitaisiin käsitteellistää, tai jos nyt ontologisoidaan, niin jonkinlaista miestutkimuksen teoriaa voisi alkaa rakentamaan, koska semmoista juurikaan ei ole olemassa.
Mutta miksi sä haluat tehdä miehestä sukupuolen?
Se on hyvä kysymys, koska muun muassa tämä Rosi Braidotti sanoi niin, että myös miehellä on oikeus erityisyyteen samalla tavalla kuin naisilla. Että mä ajattelin, että se jotenkin tämmöinen velvoittaa, että tehdä teoriaa.
Perkaisin tätä just ihan, että miten Braidotti, minkälaisia vaikutteita se on saanut Deleuzeltä, tai miten se on se niin kuin eron käsite,
mikä tulee. Ajattelen juuri tullainen eron käsite, hän on lainannut Luz Irigaraylta, ja sitten, okay. Mutta sitten täällä on tämmöisiä käsitteitä, kun esimerkiksi tämä vähemmistöksi tuleminen, ja sitten ruumis ilman elimiä, mutta siihen ehkä ei kannata mennä. Hän nimittäin sanottu irti siinä vaiheessa, kun Deleuze alkaa puhua seksuaalisesta moninaisuudesta, niin että hän ei ole valmis menemään niin pitkälle, koska ensinnäisenä täytyy hänen mukaansa tunnustaa, että naissukupuolen olemassaolo, että sillä on tiettyjä erityisiä historiallisista syistä erityisiä ongelmia. Mutta Braidotti kuitenkin antaa tunnustusta tästä vähemmistöksi tulemisen käsitteestä, ja että hänen antaa paljon positiivisemman sitten naisille tavallaan toiminnan tilaa siinä sen vähemmistöksi tulemisen käsitteen kautta. Itsehän tässä artikkelissa, jossa käsitellään sitten tätä maskuliinisuuden teoriaa, että missä määrin tätä Braidottin tulkintaa Deleuzeista voisi hyödyntää maskuliinisuuden tutkimuksessa tai miestutkimuksessa, niin on se, että jos Deleuzeillä ei pysty, niin kuin mies ei ole samalla tavalla vähemmistö niin kuin nainen, mutta mieskin voi rakentaa tämmöistä vähemmistöidentiteettiä ajattelemaan toista kategoriaa samaan aikaan. Esimerkiksi jos on tamperelainen mies, niin tamperelaiset koko Suomen tai maailman väkiluku ovat vähemmistössä. Ja muuta, eli tällä tavalla niin kun lähtee ajattelemaan, eli rakentamaan sitä juuri tätä niin sanotusti identiteettiä kuitenkaan menemättä tähän henkilöläiseen tunnustamisen tematiikkaan. Et silloin ei tarvitse enää sitä toista, että nainen tai neekeri tai joku, mitä halveksia, ja rakentaa identiteettiä sitä kautta, vaan se pystyisi sinne affirmoimaan sitä
omaa identiteettiä. Minoriseksi tuleminen tulee siitä, että sulta rajat liudentuu, ja se sun, sanoisiko se rajattu identiteetti ja se duurirakenne, sit sä palaat aina itseesi takaisin, niin se hajoaa, ja se koko ajan juoksee kohti. Kun sä oot avoimella kentällä, niin se juoksee kohti epämääräistä näkymättömyyttä, että sä niin kuin kadotat itsesi, ja se kai on se ikään kuin sen Deleuzen Deleuze Gattarinin sen minoriseksi tai vähemmistöksi tulemisen peruspointti. Ja, se, ja sitten kyllähän ne tarkastelee myös konkreettisesti monissa, niin kuin just esimerkiksi kapitalismi ja skitsofrenia sarjassa, siis Antioidipuksessa ja sitten Milplatonssa, niin just niitä erilaisia tapoja, jotka ei ole sillä tavalla oikein sukupuoli, koska sukupuoli on kuitenkin majorinen tai enemmistökäsite, niin sitten niitä.
Niin sehän on, tässä, se on tosiaan Praidottille ongelma tässä, että hän kuitenkin yrittää vähän niin kuin varsin idiosynkroottisesti lukea Deleuzea, ja sitten hän kuitenkin palaa aina siihen psykoanalyyttisen teoriaan, että kuinka tässä vähemmistöksi tulemisessa on myös kyse tästä narsismin parantamisesta, varsinkin naisen kohdalla, että he ovat menettäneet sen primäärin narsismin kohteen, eli äitisuhteensa, että se on vinoutunut, ja tätä kautta pystytään sitä uudelleen pystyttäisiin rakentamaan, parantamaan tyttärien äitisuhdetta.
Miksi tyttärien äitisuhde pitäisi parantaa?
No siinä on jollain tavalla, kun isä kastroi sen, niin se jotenkin... Siinä on hänelle kulttuurinen ongelma siinä, että se nimenomaan... Mut olen kyllä samaa mieltä, että Praidotti on hyvin ristiriitainen ja ongelmallinen ajattelija monessa mielessä, että muun muassa keskenäänkin hän on ajattelussa ristiriitainen.
Tai eikö ajattelusta olla mitään johdonmukaisuutta?
Niin, en mä tiedä, siis mä ajattelen sillä tavalla, että okei, ihmisellä voi olla niin kuin oman kokemuksensa tai oman kokemuksensa tasalla semmoisia juttuja, että, että nyt musta tuntuu, että isä on kastroinut mutta mä en pysty olemaan semmoinen. Mutta niin kuin omista subjektiivista kokemuksista rakentaa sitten yleinen teoria, niin siinä on omat ongelmansa, koska ja siinä on nimenomaan, jos me muistellaan, miten Freud teki, miten psykoanalyysi itse syntyi itse asiassa, psykoanalyysi syntyi tieteenä, sillä että Freudilla oli iso ongelma. Se oli tutkinut, että sillä oli niin kuin seduktioteoria. Ajatus, että suurin osa niistä hysteriatapauksista, joita Freud niin kuin kliinisinä tapauksina tutki, niin viittasi siihen, että isät tai sedät tai enot oli harrastanut seksuaalista väkivaltaa tyttöjä tai naisia, nuoria naisia kohtaan. Ja mikä oli Freudin ratkaisu siihen? Se siirsi sitten tämän niin kuin reaalisen väkivallan, nyt tämä on kääristö, reaalisen väkivallan mahdollisuuden, koska se olisi johtanut loputtomiin oikeudenkäynteihin, niin sitten se keksi tiedostamattoman, että nämä on fantasiaa ja tiedostamatonta, joka oli vaarallinen ele, mutta jonka avulla Freud pystyi luomaan psykoanalyysin. Mutta mun mielestä on ongelmallista se, että me siirrytään niin kuin teorian rakennukseen välittömästi subjektiiviselta tasolta, kun mitä teorian pitäisi ikään kuin tehdä. Sen pitäisi olla aktiivista ja praktista, performatiivista todellisuuden rakentamista sillä tavalla, että ihmiset pääsisi yli niistä niin kuin välittömistä omista kokemuksistaan ja ne pääsisi ikään kuin sen. Ei niinkään, että niitä vahvistetaan, vaan että ne vahvistetaan, että joo, tässä ollaan oikeassa, vaan päästään jotenkin avaamaan niitä solmuja luomatta sitten kuitenkaan sellaista ikään kuin freudilaista, miten sen sanoisi, sellaista teoriaa, tai ignoroimatta niitä kokemuksia sellaisenaan. Mutta ei me voida niin kuin kasata loputtomasti musaikkia sellaisista ikään kuin, sanoisiko kaadamerilaisittain tällaisista niin kuin arkipäiväisistä kokemuksista, ja sitten sanoa, että tämä on todellisuus, tai tehdä sosiologista tutkimusta sillä tavalla, että tämä on todellisuus, jos me halutaan tehdä jotakin, jolla on jonkun tyyppistä sanoisiko merkitystä, joka pystyisi avaamaan niitä solmuja. Ei pelkästään todistamista arkikokemuksen tasolla, vaan myöskin jotain enemmän.
Eikö me puhuta aika silleen Freudistakin aika subjektiivisella tasolla, niin kuin se nyt olisi ollut jonkinlainen subjekti muuta kuin käykö näin heikeliläisesti sanottuna aikansa lapsi, että tietyllä tavalla se tosissaan halusi niin kuin auttaa myös niitä ihmisiä ja myös niitä niin kuin, ja ymmärtää sitä niin kuin tukahduttavaa yhteiskuntaa tai byrokratiaa,
niin,
mikä siinä ajassa oli, että ei se niin kuin
joo, varmaan,
sille,
mutta
toi varmaan näkemystä minusta ymmärtää sitä nimenomaan jonkinlaisena, että se olisi niin kuin tai subjektiivina pyritään.
Eikö sitten, no Freud oli vaan mun mielestä, se oli semmoisen tilanteen edessä, että, että jos se haluaa luoda tieteen, niin se ei voi tehdä sitä tiedettä niin kuin loputtomista oikeudenkäynneistä, vaan sen täytyy luoda jotain. Yksi keskeinen tekijä tiedostamattoman niin sanotussa keksimisessä oli luoda pohja perusta uudelle tieteelle. Toki tietysti Freudilla varmaan voi olla kaiken näköisiä intentioita ja muita, ja se oli tietysti viktoriaanisena aikana niin seksuaalisuudesta oli tullut jo semmoinen, tai sukupuolista seksuaalisuudesta oli tullut jo sellainen keskeinen ikään kuin ihmisen todellisuuden määrittäjä, ja epänormaalisuudesta. Esimerkiksi jos katsot suurin osa 1800-luvun niin sanottu tieteestä, niin vaikkapa tilastotiedettä yksinkertaisesti, mistä siinä on kysymys, niin siinä on kysymys normaliteetista, epänormaalisuuden löytämisestä, mitä on niin kuin keskihajonta tai keskiarvo tai muuta. Ja tilastotiede on täynnä niin kuin sellaista, ja Galtonin, niin koko Galtonin ideologia oli tavallaan sitä keskimääräisen keskiarvon ja normaalin, epänormaalin ja sen oikean paikallistamista. Ja siis mielestä meidän nykyiset edelleen sosiaalitieteet tai yhteiskuntatieteet on kiinni niin kuin vahvasti normaliteetin käsitteessä, huolimatta siitä, että siellä saatetaan siteerata Foucaulta ja muuta, niin täynnä normaliteetti, epänormaalisuus kuviota.
Joo, mä ajattelin, että tässä nyt 10 minuuttia, meillä taitaa olla vielä aikaa, niin mulla on vielä 2 semmoista pointtia, joita mä haluan tuoda. Sen jälkeen voidaan siirtyä niin sanotusti loppuhuipennukseen. Ensimmäinen, että sä puhut vielä, että onko näitä dölösläisiä käsitteitä, joita Braidotti käyttää, niin yksi on tämä virtuaalisuus, siis tämän aktuaalinen olemus. Tämän käsiteparin avulla hän esimerkiksi yrittää pelastaa tämän ajatuksen radikaalista sukupuolierosta, että olisi siis tehtävissä selvästi raja miehiin ja naisiin, joka on siis mun käsittääkseni on yksi tämmöinen ihan tämmöistä normalisoivaa kurinpidollista vallankäyttöä, mutta silti hän yrittää väittää, että tämä on niin kuin, että politiikka mahdollistuu siinä vain että, tai feministinen politiikka mahdollistuu vain, jos pidämme tästä kiinni. Siis ajatellaan, että virtuaalisesti sukupuoli olisi läsnä kaikkialla, mutta sitten aktuaalisessa olemuksessa ei välttämättä missään. Sitten jossain kysymyksessä voisi politisoitua. Tällä tavalla hän siis yrittää, että se sukupuoli kuitenkin säilyttäisi jonkinlaisen kvasitransendentaalin olemuksensa. Jääkö kuulijoille arvioitavaksi, että kuinka hyvin se tähän sitten onnistuu ainakin niiden, tai no ehkä se vaatii jonkin verran, että täytyisi lukea myös tätä Braidotin tuotantoa, että ymmärtää tarkemmin, mitä hän yrittää sanoa, mutta ehkä emme mene siihen kuitenkaan sitten sen enempää. Toinen asia, mitä voisin tuoda esille, haluan tässä nyt tuoda esille, joka oli yksi sellainen syy, minkä takia monta kertaa menisin lyödä hanskat tiskiin tätä väitöskirjaa kirjoittaessa, koska se oli sellainen, että mä kirjoitin yhtä esseitä, ja sitä ihan artikkelia hioa. Monta kertaa mä pidän kuin puolen vuoden tauon, sitten mä palasin siellä uudelleen, mutta se ei millään oikein onnistunut. Nyt mä oon kuitenkin tähän väitöskirjaan jonkinlaisen luvun yritin siitä kirjoittaa. Se on siis tästä Descartesin ja Spinozan tunneteorioiden eroista ja yhtäläisyyksistä, ja kuinka sitten sukupuolieron käsite liittyy siihen, koska Braidotin teesi, tämäkin siteraus tulee suoraan Luis Irigaraylta, on siis ajatus, että ihmetyksen passiolla on se säilyttää niin kuin tämän ajatuksen sukupuolierosta, että kun mies ja nainen kohtaa, niin silloin, jos he säilyttävät sen ihmetyksen passion, niin silloin he eivät sulaudu yhdeksi substanssiksi, vaan ovat niin oikeasti substantiaalisesti erillisiä kappaleita. Kun taas Spinozalla hänen käsityksen taas ihmetyksen passiosta, se ei ole passio hänelle laisinkaan, se on vain sitä päättelystä tapahtuva virhe. Ja sitä kautta tulee ymmärrettäväksi tämä, että minkä takia spinozalaisuudelle ei pysty rakentamaan ajatusta radikaalista sukupuolieron teoriasta, eli että sukupuolet olisivat jotenkin irrallisia toistaan, vaan se nähdään pelkkinä performatiiveina nämä sukupuoletkin. Ja tässä mielessä voidaan siinä väitteenä, että Spinoza on tämmöinen sisällyttäjä, niin kuin Irigaray hänestä asiaa käyttää, tai sitten jopa väittää, että Spinoza on siinä mielessä naisvihamielinen, ajattelee samassa lainausmerkissä kuin tämä Nietzsche oli, että se ei enää tämmöistä anna naiserityisyydelle tilaa oikeastaan enää niin kuin feministiselle politiikalle, ainakaan semmoiselle feministiselle politiikalle, joka rakentaa itsensä naiserityisyyden varaan. Ja tämä on myös yksi tämmöisiä tärkeitä väitöskirjani niin lopputulemia. Toisaalta sitten taas Butleria on kritisoitu siitä, että ensinnäkin tästä hegeliläisyydestä, mitä käsittelemme jo aikaisemmin, toinen se, että ne identiteetit, mitä niin kuin butlerilainen feministinen politiikan teoria tarjoaa sekä miehillä että naisille, niin on varsin kapeita. Että semmoisia käytännön esimerkkejä hänellä on, että naisten pitäisi käyttäytyä enemmän maskuliinisesti ja miesten feminiinisemmin. Niin sitten tämä niin kuin sukupuolijärjestelmä niin kuin kumoutuisi tai ainakin kyseenalaistuisi. Että sekin on aika kapea tämmöinen nyrkkisääntö, että miten pitäisi sukupuolen politiikassa toimia. Ja häntä on aivan syystäkin tästä arvosteltu. Sitten täällä väitöskirjan loppupuolella käsittelee myös tätä kyborgeja ja muita semmoisia. Ja sitten myös menee tähän liberaalismi versus kommunitarismi keskusteluun, mikä oli varsinkin Yhdysvaltaisessa politiikan teoriassa 90-luvun lopulla kova sana. Että tavallaan spinozalaisuudesta haettiin tavallaan kolmatta tietä tämmöisen liberalistisen ja kommunitaristisen politiikkaesityksen välimuotoa, mutta nämä on ehkä semmoisia liian laajoja teemoja, että näistä nyt tänään tässä nyt viimeisen 5 minuutin aikana kannattaisi lähteä keskustelemaan. Mutta niin, onko jotain vielä?
Jussilla varmaan on jotakin mielessä, olettaisin näin.
Niin, en mä tiedä, miten sä nyt näet sitten, kun sä uskaliasti lähtenyt tekemään väitöskirjaa, jossa tarkastellaan modernin feminismin tai feministisen teorian klassikoita, niin miten sä nyt näet sitten feminismin tulevaisuuden tai niin kuin tästä, ja kun sulla on enemmän tuohon, mutta Tatsia, miten sä näet sen, että minkälaisia siirtymiä on tulossa, vai onko niin kuin sun mielestä feminismin aikakausi ohi ja semmoisessa muodossa kuin se on ollut, ja koska meillä on tietysti paljon uusia naisliikkeitä, jotka pyrkii sanoutumaan irti vanhasta feminismistä, kun ne tiedätte, niin kuin Jenkeissä on niin, semmoista niin kuin tiukkaa ja kuin naissukupuolen tai seksuaalisuuden hyväksikäyttöä, nimenomaan sen performatiivisen seksuaalisuuden puolella, sanoutumista irti äitien Hillary Clintonin ja kumppaneiden kulttuurista ja muusta ja niin kuin naisen ja naiseuden uudelleen löytämistä. Meillä on paljon niin kuin maahanmuuttaja naisista niin kuin sellaista uutta perhekeskeisyyden ja perheideologian ikään kuin revivalia ja muuta, jossa niin kuin on ollut viimeiset 10 vuotta kuitenkin ollut jo muodissa ikään kuin politiikassakin sanotua irti aika paljon feminismistä. Ja siitä feministeen, niin miten sä nyt näet sitten, onko niin kuin kaikella sillä, koska mun mielestä paljon on käytännöllisesti, ja niin kuin, varsinkin jos tekee tutkimusta, yhteiskuntatutkimusta esimerkiksi, niin on paljon vielä suorattamatta niin kuin siitä aktiivisesta teoreettisesta käytännöllisestä työstä, jota 70-luvun, 80-luvun ja osin 90-luvulla niin kuin feminismit, että onko sillä mitään tulevaisuutta sitten tästä näkökulmasta, miten sä oot tehnyt?
Siis lyhyesti sanottuna feminismillä on tulevaisuutta, kunhan se kykenee uudistumaan sillä tavalla, että se alkaa käymään tämän päivän poliittisia kamppailuita, eikä käy sitä 80-luvun poliittista kamppailua, mikä oli siis menestyksekäs. Että 80-90-luvun vaihteessa ei ainoastaan naiset alkanut äänestämään vaaleissa enemmän, vaan myös esimerkiksi naiset pääsi hoitaa valtioneuvostossa muitakin tehtäviä kuin sosiaali- ja terveysministeriötä.
Sehän ei ollut koskaan alkuperäisen radikaalifeminismin ideakaan ei ollut valtioon eikä äänestämään, koska ne oli patriarkkaat.
Henkilökohtaisesti tuli poliittista. Siinä ei välttämättä siinäkään tapauksessa niin kuin 70-luvun radikaalifeministit olisivat halunneet, mutta siitä tuli henkilökohtaista, mutta kapitalismi kesytti sen. Ja naistutkimus oppiaineena syntyi ja saman tien myös institutionalisoitui yliopistoihin. Ja saman aikojen teoreetikoita myös luetaan, että nämä Braidot ja Butler tosiaan 80-luvulla kirjoittavat väitöskirjansa, 90-luvun alussa ne breikkasivat läpi. Sen jälkeen he ovat myöhemmässä tuotannossa enemmän tai vähemmän samoja teemoja toistelleet. Ja myöskään semmoista uutta semmoista paradigmaa feministisen teorian ei ole juurikaan sen jälkeen syntynyt. Eli tarvitsemme sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla jonkinlaista neljännen aallon feminismiä. Mutta se, että minkälaista se tulisi olemaan, niin sitä en osaa sanoa. Että olisiko jonkinlaista feminististä teoriaa ja käytännön politiikkaa erojen jälkeen, vai mitä se täytyisi ymmärtää? Koska tämä erotematiikka juuri liittyy siihen, että postmodernin kapitalismin tarvitsee niitä eroja rakentaakseen tämmöistä kuluttajakansalaisuutta. Että jotenkin pystyisi tätä vastaan, että mä en se kuvaile, että noita, että on uudenlaisia tämmöisiä naisliikkeitä syntynyt. Mä en tiedä, onko se hyvästä vai pahasta, ja, vai minkälaista siitä sitten muodostuu. Että, Se ei oikeastaan minulle kuulu, koska edustan kuitenkin miessukupuolta, vaikka nämä on hyvin mielenkiintoista seurata tätä keskustelua.
No, mutta eikä tässä voi niin kuin olla edustamassa, mutta kun se kuitenkin tutkimukset on tehnyt, niin mitä sä näet niin kuin tulevaisuuden tuolle butlerilais-raidottilaiselle ajattelulle?
Niin, meillä on yksi sellainen hieno sitaatti täällä, näin, mitä mä melkein voisi lopuksi laittaa tässä näin, että kompromissina kysymykseen, kumman Rosi Braidotti vai Judith Butlerin teoria sukupuolesta olisi parempi liittolainen, tässä tapauksessa olen, niin viittaan Lux Althusserin tulkintaan vallankumousjohtaja V.I. Leninistä ja hänen lausumastaan, Marxin teoria on kaikki voipa, koska se on oikea. Althusserin mukaan Lenin halusi täällä sanoa, että paras teoria menestyy ja tuottaa vaikutuksia, koska se on oikea. Parhaan teorian kriteerit luonnollisesti vaihtelevat ajan ja paikan mukaan.
Onko vielä myös tähän,
eli, että käytännössä se mikä syntyy voittajana tai evoluution kautta tai revoluution kautta selviää voittajana, niin se on paras teoria.
Niin, tai siis se mikä näkyy on hyvä ja hyvä on se mikä näkyy, tai sitten vahvimman sanaulakin, mutta tämähän on vain Tarasi Maakoksen vanha nihilistinen iskulaus, että siitä pitäisi pikkasen astua eteenpäin.
Niin. Mutta se, tosiaan sen parempaa lopputulosta en tähän väitöskirjaan sitten saanut, lukuun ottamatta nyt näitä pointteja, jotka tässä nyt tullut kohtalaisen hyvin tämän kaksituntisen aikana tullut esille, että tässä tosiaan odottelen lausuntia tästä väitöskirjan käsikirjoituksesta, että sekä Mika Ojakankaalle että Sari Roman Lagerspetsillä terkkoja, että tässä parin kolmen viikon sisällä oli sinne hauska saada nämä käsikirjoitukset, lausunnot tästä käsikirjoituksesta, jotta pääsin sitten heinäkuun alussa aloittamaan työskentelyn loppurutistuksen niin vielä väitellä tämän vuoden aikana.
No, menestystä, kunnianhimoiselta vaikuttava työ.
Joo, kiitoksia Jiri. Tässä näin päättyy nyt sitten tämän kevään viimeinen ja kesän ensimmäinen Totuusradio. Kiitokset Jussille ja Jirille, tänään oli oikein mehukkaat setit. Setit päästettiin hieman vielä syvemmälle tässä nyt, kun viimeksi kun oli se pelkkä psykoanalyysi teemana, mitä loppujen lopuksi aika vähän käsiteltiin. Mutta toivotan kaikille hyvää yötä Bill ja Maggie Andersonin tahdeissa. Toivottavasti nautitte lähetyksestä ja saitte jonkinlaisia. Toivottavasti saatte jonkinlaisia ajatuksia tästä lähetyksestä ja voidaan syksyllä palata. Kiitos ja hyvää yötä. Many, many years ago when I was 17, I worked on the river every day. I would often dream about a Tennessee gal. I'd have heard Memphis was her name. Now it's been a few years since I've seen her, and from what they say I guess I'm getting old. But when I recall her kiss I come to my senses. I don't know what I did today, but I remember Memphis. She was nearly 6 feet tall, or was it 5'2"? Hair blonde, brunette, or was it red? I would look into her eyes of hazel, brown, or blue. But I can't recall a word that we said. Now I'll make a mental list and forget to bring it. And my car keys have a life of their own. But when I recall her kiss, I come to my senses. I don't know what I did today. I remember Memphis. Thank you.
most nights I'd sing her a song. But there were times I might forget the words, then I'd make up anything that came into my head. But her sky's molasses talking birds, and I'll never forget the day she left me on a summer night when snow lay on the ground. But when I recall her kiss, I come to my senses. I don't know what I did today, I remember Memphis. I come to my senses. I don't know what I did today, I remember Memphis. But when I recall her kiss, I come to my senses. I don't know what I did today, I remember Memphis.